Radio Kapi.
Mbuti matondo mingi na benyo sume bakadilwa kwa kulanda betu na kokila bubu yai na bantsangu na ndinga kikongo betu nzela benu kulanda mboti. Benu simba na mkufi TV sadi ya Radio Television Nationale Congolaise na Kinshasa na Lubumbashi na Kizunga Okatangampe na Kindu na Kizunga Manyema baume manga kisalu bake lomba ba mfumu kupesa bao ba iswa na bao ya kisalu. Bisadi mpeba inzo kanda mefutukila na universite ya Bunya na nima ya kupemisa bisalu katuka ngonda ya Mvimba. Baneje ya mingi mekubwa na Rutshuru ya umezi ya misa ba inzo mpe ba bilanga ya bantu kuna na Kizunga Nord Kivu. Mutindu mumeza bisa beno, bisadi ya RTNC, katuka kilumbu ya bubu ya inasuka, bamemanga kisalu bake lombati, babo ungisa mutindu ya bafwana sadila. Baunyoso kutanaka bubu na kisika bake bukila esplanadi ya batima administratifa. Inki ya kusimba na ntangu ya hii, Bili Ivan Lutumba, zieta kakuna na ndambu ina, yani baka kabampova ya mosi ya bisadi ya RTNC Betulanda.
Beme kuta betu wananganda, betu bansadi ya RTNC, betu ke na makasi ya ngolo, sambu nanki, bamfumu na betu ya RTNC, na ministra na betu, bogezo lave kupesa betu, bamvutu na makambo betu lombabo. Betu lombabo, bo pesa betu salari na betu, yina ya ntama bo manisa yo, yina ya mpa bo bandagufuta yo, na ngonda ya janvier. Meti bubu ya hii, bogezo la kusinye yo ve, ministra na beto mo simbu ya kusinye barem na beto yampa ministre ya budget pi me signé yo ve na kati ya ba prévision budgétaire ya 2022 bo me tout les yo ve a part ça makambu ya redevance ke taxi na l'état me pesa beto beto baka sambo beto suma ba matériel beto pesa bantu pension ya mbote nkisi kuvana na kati ya hôpital bantu kubaka traitement ya mbote muntu kana me fois to ame baka retraite a baka de compte final na yandi nyonso ina awa na RTNC yo ke salama ka ve yo ina beto me tout bani mbala yai beto ke basi na nganda team fumu ya inti yani mo si papa Félix Antoine Tshisekedi ta yambabeto to papa premier ministre ta yambabeto sambo pesa beto bamvutu na makambu ya beto lomba na mfumo ya bwala
kaka na jambu ina metala kumanga kisalu mmeza sapa no bisadi ya Radio Television Nationale Congolaise baina ya Okatanga pa umpeme manga kisalu yandika bubu kilumbu azole na suka bisalu ya fiat fiat kena kusalama bonso baina kena technique baina kena kusala na service ya commercial dispensaire kena kusala pe baina ke pesa bantangu ya nkufi nkufi na mwa bantangu ya kufwana mpe mbala mosi mosi inda ntangu ya hii na Tony Mutung president ya délégation syndicale ya RTNC Okatanga na kinzozolo ya Jean Gandou.
La grève est bel et bien observée.
Kumanga kisalu bakuzaka katoma sala yao. Bambuta bisadi banyonso bakuzaka na kisalu kasibaga na kota na binjo na bau ya bisalu ve. Bagana kulomba tenkwalu yalo ketala mambo ya kumongisa bansangu ande tula diboko na mukanda kuza futa bau difuta yina bakuzaka tula maboko kati ya ba sindika na RTNC na Luyalo ya kelepe diambu ya redevance na mbongo ba bakaka na koso bisadi ya koso ngonda ya kekotaka fe na sécurité sociale matabisi bake pesa bao ba ikabula yao mbote fe na ndambu ya RTNC lualapa wake na kubaka fe mbongo ikatuka na Luyalo ya Kizunga
la subvention du gouvernement provincial.
Betu kelanda kana kaka na diambu metala greve ya RTNC betu kekwenda sepi ya ina Kizunga Manyema kuna mpi bisadi kitezo makumi nana na iya na RTNC Kindu kati na bau makumi zole na mosi kele bankentu bau mpe me ndima mutindu bantu adisa na bau za bisaka bau tiba manga kisalu. To delegé syndical principal Mwamba Nyembo Levin yani meza sa tiba ke mpe na kusala bisalu fioti fioti kansi mutindu baki salilaka nte TV. Betu kekwenda na Ituri kuna diambu ya kukonda kuizana kati ya bantu adisi ya universite na ba milongo kime maniza, ba milongo kivuandaka telemina ba mfumu na bau, ti ba vuandaka matisantalu ya mbongo bafanaka kufuta na inzo kanda. Ameluta ngonda mosi bisalu nyoso telemaka, ba malongi ya bana inzo kanda vuandaka salama diaka ve, ba milongi si kuendaka pe kupema kansi katuka kilumbu ya bubu yae, nzo kanda mevutukila na inubu. Ministre national ya enseignement supérieur universitaire, yandi mosi kuenda kota diambu ina katuka na nzitula nisalaka na Bunya kuna yanime pesa mvutu na diambu vandaka kukondwa kuizana pamba veba kangaka bamilongo kizole. Nki ya kusimba na sangu ya Ezekiel Muzalia na inwa nange Jean Goma Makoko. Nani mayabunya betu mata na Sud Kivu wapisika ba mal ya kele na ba item ya bansesani samu na bana inzonkanda bake bokila au session ordinaire examen d'état ya mvula beto kele ya memanisa kukuma na Bukavu ba item ina kele sambu na Kizunga Sud Kivu amvimba inspecteur principal provincial ya EPST Sud Kivu Joseph Diangienda ya ndi mutumena ta ba item ina katuka au na mbaza Kinshasa ya nimeza bisati bibuti mpe bana inzonkanda fona kukibongisa sambu kilumbu ya tete ya tavanda bilumbu 13 ya ngonda pe mvula beto kele pake ya ndika mutinduna kusala ba examen medita. Nanima ya Bukavu betuke kwenda na Maindombe wapisika bamemona na kilumbu ya Lumingu na mpimpa samu na kumona kilumbu ya Ntete inspection principale provinciale ya enseignement primaire secondaire pe technique ya province éducationnelle ya Maindombe na Inongo memona kia dimpamba ve bantu ya kukonda luzitu mpe ya kukondwa kuzaba ifunu ya bantu kotaka na katia inzwa bisalu bame natumuna ba bidon ya essence pe ya sae 40 inababongisaka sambu na kupesa ba delegue pe ba supervise inafana mwangana samu na kuenda kulandila mtindu bana kina kusala examen d'état ina mebongisa masamu na bilumbu 13 ya ngonda mpevula betokele diambu yai mepesa inspecteur principal provincial EPP adjoint mpasi mingi pambave ya tanata mwanka kalakani na mtindu ya kumwangisa ba ntwadisi inafana kuenda landila ba examen d'état na EPST Maindombe 1 inki ya kusimba na ntangu nange Irene Mboma.
Na mutindu wapi ba mfumu ya EPST ya Maindombe ya Ntete kimvuka mofiti OPG ya Ministère Public memo na jambu ya ngo ba miyibi ya yamebuka kielo ya depo ba menata kiteso ya babidon 11 ya essence kisonga ndetono mofiti ba litre 15.5 ba meyiba jaka babidon 15 ya sae 40 nzoka ve carburant ya ibabumbaka ya usamu na kukwenda ya bansadi ya examen d'état na ba centre nyoso ya EPST yai sambu na tata inspecteur ya Ntete kilanja ya Kizunga yai na zina ya Albert Lompeng jambu yai ya bumvwenshi mekusa pesa nkakalakani mingi samu na kukwenda ya bantu yai na basantre yanji mesepela ve na jambu yango pe yanji meza bisa nde bamiibi yai mekusa tula Kizunga la mpasi babidon ya esansi yai ya bameiba vwandaka samu na bana na beto ya bankento pe ya babakala ya Maindombe ya fona kusala kizame deta sambu tikizame yango kukuma na basantre nyonso bantu fona kukwenda kuna kansi bata sabu kanzaje ingi mutindu meboka yanji balenda kwenda na babu watu ve samu na yanji Ntwadisi ya EPST ya Maindombe ya Ntete, Richard Mpampanye pimetele mila ngolo kimuyibi yai. Beno simba nena tangu yai, bamefunda mtu ya meza bana ve na parke ya nene ya Maindombe.
Betu futuka na Ituri wapi isika bantu kuluta mafunda makumi nsambwali bwake na kumuangana na kuenda na groupement ya Bukiringi na territoire ya Irumu kulandana na société civile ya kuna bantu ina kena kutina babumvwanzi kena kusalila bau badasuki ya ba ADF na chabi mpe na boga société civile ya kuna kena kutubati tibubu yae kima mosi ve kena kusalama samu na bantu ina kanatisika na eme salama ve ya kevwanda mpasi ya kuluta mpamba ve bantu ina kuna kena ntatu ya ngolo bima keleve mpe ya ina muafetu kena kumona na eme mata ntalo ya kuluta diambu ina mendi mampe na bisadi ya politiki ya Ituri inki ya kusimba na nsangu yae ya Martial Kizabia Mungu na inu anange Irene Mboma.
Bantu yai ya bonsuka miwa pimingi na kati na ba ukile bankiento pe bana meba kama na Bukiringi centre na Boloma na Baviba na Triti Ruti na studio ya territoire ya Irumu kutina na ba ya nsuka munanaka na nsuka ya sabala meluta na manima ya kukota ya bantu yai ya mebuyaka bansiku na ndambu ya boga ti ya Bukiringi Daniel Masumbuko ya kile ntwadisa ya kivuka nkangu yai kemo na ntantu mingi na mutindu wapi luyalu ya insi Kongo Demokratiki mefonda pima na ntwala ya jambu yai ya yandi kepinga kisumbula ya kimuntu. Banko ya politiki mpikele na mpasi samu na jambu yai ya kimuntu. Bamesepela ve na mutindu wapi premier ministre mekwenda ve na nzietelo kuna samu na kutala ata siti mosi ya bantu yai ya metinaka bantoto na bau na bunya na ntangu ya nzietelo nanji ya ntama mingi ve awa samu na kuzaba mbote mbote bankakalakane ina nkangu yai kena kuzinga na yao. Beno simba ande na ntangu ya nzietelo nanji ya nsuka na bunya, premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde solola katiba nkwa kepesa kansadisa ya kimuntu kansi ataki mamosi veme zabana samu na lukano ya luyalu na jambu yai.
Betuke kwenda na Nord Kivu samu na kusukisa mvula ya nene Yame ziamisa mutindu na ba inzo na ba localité tanu ya Vimba ya groupement ya Rugari ya Kelena Kisigari na territoire ya Ruchuru ba kilometre makumi ia na kumona Goma.
Ba mvula ya ngolo to na kulandila baningu ya nkaka ya undeke na kusala eti maza kuiza fuluka na ba groupement zole peke na kubebisa babima mingi na nzila na yao. Conseil ya mfumo kizunga na ina meta dila mbongo pentungulu kuizaka sabisa eti fumo ya kizunga bakaka lukanu ya kutinda ba usamu ba kuiza tala mutindo mabuki na kulutila. Samu ya kuiza natadia kabivonza ve, kaka na site ve, kansipe na nzila yalu yalu ya zole. Beno bambula moyo eti, na grupu mabu gari, na kati ya kilumbu 13 na ya makumi zole na mosi ya ngonda betu kele, maza ya nkoko ya nyakariba, kuizaka bika kifulu na yau, mpe yau kuizaka bungula na bainzo, kuluta difunda, kama tsambwadi ya na makumi ivwa, mpe yau kuizaka bebisa, ba hektar tsambwadi ya bilanga na mabuwa la bisoko, kigarama na nyamagana. Nzoka na grupu maya nkundi ya kisigari, ba hektar 10 ya bilanga pena bainzo mingi kile na insi ya maza na mabwala kanombe na kiziza.
Matondo mingi na beno nyosol baka kadilo kwa kulanda beto vana suka bansangu beto bongisa asama na kupesa beno na kukila bubu yai www.radiokapi.net.